1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Пахла паленым. Наша з пазняком падарожжа ў сутарэнні будынку ЦК КПБ можна было б параўнаць з падарожжам у пекла, калі дапусціць, што чэрці распальваюць вогнішчы з пастаноў і рэзалюцый у Люцыфера. Нам расказалі, што ў жнівеньскія дні 91-га паперы там спальвалі тонамі, нават нанялі трох качагараў, але ўсяго знішчыць не паспелі. Першы аркуш, які я падняў з падлогі, пазняк і цяпер гаворыць пра неймавернае супадзенне, быў план, які прадугледжваў стварэнне камуністамі альтэрнатыўнага народнага фронту яшчэ да жніўня 88 году. Камуністы імкнуліся згуляць на апярэджанне, але, як і шмат што, іншае правалілі справу. Другім быў дакумент з асабістым подпісам Машэрава. Гэты ліст Пятра Машэрава супрацоўнікі ЦК КПБ ў жніўні 91-га выкінулі на сметнік. Ну а далей стосы дакументаў, якім я набіў некалькі валізак. Сярод іх аналітычная запіска «Другі з'езд БНФ, апазіцыя карэктуе курс», напісаная для ўнутранага карыстання супрацоўнікамі ЦК. Я сумняваўся, ці варта гаварыць у гэтым цыкле, заснаваным на ўласных успамінах пра другі з'езд БНФ, падзею, у якой я не ўдзельнічаў, бо якраз у канцы сакавіка 91-га ў Віцебску трапіў у шпіталь. Пра вынікі з'езду ведаў з аповедаў калег і газетных публікацыяў, і таму у роўных пазіцыях са слухачом. Сёння перада мной некалькі старых газет яшчэ да інтэрнэтаўскай эпохі, і тая знойдзеная з пазняком аналітычная запіска ЦК. Але вельмі важным быў той з'езд БНФ у лёсе змагання за незалежнасць Беларусі. Ён быў ключавым у вызначэнні галоўных мэтаў самай уплывовай дэмакратычнай сілы. Па праўдзе, адзінай уплывовай іншыя дэмпарты толькі-толькі ўтвараліся. Без гэтага немагчыма скласці поўнае ўяўленне і пра ўмовы, у якіх давялося дамагацца незалежнасці. Зрэшты, як немагчымае гэта ўяўленне і без звароту да з'езду камуністаў. Менавіта вясной 91-га процістаянне паміж КПБ і БНФ дасягнула найбольшай вастрыні, і галоўнай прычынай разыходжанняў было якраз стаўленне да незалежнасці Беларусі. Кіраўнікі ЦК Кампартыі Беларусі адрозніваліся ад сваіх калегаў бадай з усіх саюзных рэспублік абсалютнай адданасцю Маскве. Крытыка Гарбачова з іх вуснаў гучала якраз за палітычныя рэформы, якія, на іх думку, ставілі пад пагрозу існавання СССР. За колькі месяцаў да другога з'езду БНФ, які адбыўся ў сакавіку 91-га, у канцы лістапада на пачатку снежня 90-го году прайшоў 31-й з'езд Кампартыі Беларусі. Цікава, што на гэтым з'ездзе прапанова аб уласным статуце КПБ не прайшла. Большасць дэлегатаў з'езду палічыла, што такі статут паставіць пад сумнеў непарушную еднасць камуністычнай партыі Савецкага Саюзу і, барані Божа, выключы падазрэнні ў сепаратызме. Праз некалькі месяцаў камуністы будуць кусаць локці. Яны не маглі абскардзіць забарону КПБ КПСС, бо адсутнасць уласнага статута рабіла іх усяго толькі філіялам маскоўскай арганізацыі, якая спыніла існаванне па загаду Ельцына. Хаця зразумела, што той партыі не ўратавалі б і самыя дасканалыя статуты. Ужо наколькі першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ефрэм Сакалоў здаваўся дагматыкам, але абраны ў часе з'езду новы лідар камуністаў Анатоль Малафеяў выглядаў ідэалагічным выкапнем. З усіх магчымых кандыдатур камуністы абралі найгоршы, і на сесіі Верховнага Савета ў жніўні гісторыя адвядзе Малафееву камічную ролю. Мы згонім яго з трыбуны, не даўшы сказаць ні слова. Выказванне Малафеева пра захаванне Саюзу, нацыі патрэбны новы саюзны дагавор, падпісаны на новай дэмакратычнай аснове на камуністычным з'ездзе, было, бадай, самым лагодным у параўнанні з імпэтнымі заклікамі, якія гучалі ад іншых прамоўцаў. Вот что казаў Сакалоў, першы сакратар ЦК КПБ да з'езда. Мы мяркуем і ў палітычным, і ў ідэалагічным сэнсе неабходна называць саюз як саюз савецкіх сацыялістычных суверэнных дзяржаў. Тым самым будуць падкрэсленыя тры асноўныя моманты: захаванне савецкай улады, сацыялістычнага ладу на тэрыторыі краіны, самастойнасці саюзных дзяржаў. Чарнышоў, механізатар калгасу, імя 21-га з'езду КПСС Талачынскага району, гаворыць: цяжка зразумець сёння людзей, народных дэпутатаў, якія катэгарычна выступаюць за абсалютызацыю суверэнітэту нашай рэспублікі, патрабуючы выхаду яе са складу саюзу. Што гэта? Бяспамяцтва, авантурызм або прыступы нацыяналізму? А вось што казаў старшыня Верховнага Савету БССР Мікалай Дзімянцей. Аформілася ўсё гучней, заявляе пра сябе і антакамуністычная апазіцыя. Мэты яе добра вядомыя: адціснуць на абочыну палітычнага жыцця Кампартыю Беларусі, вывесці рэспубліку са складу Саюзу СССР. Мы павінны выкарыстаць увесь свой уплыў, каб адстаяць абноўлены саюз савецкіх рэспублік. Грыгорыў, першы сакратар віцебскага абкому Кампартыі Беларусі, заявіў: мяркую, сапраўды суверэнітэт немагчымы па-за межамі саюзу. Маласай, старшыня маскоўскага раённага савету ветэранаў вайны і працы Менску: лідары БНФ вядуць адкрытую барацьбу за ўладу, ліквідацыю сацыялістычнага ладу, за выхады БССР са складу Савецкага Саюзу. Мы заклікаем вас маналітна выступіць у абарону найважнейшых заваёў сацыялізму, за сяброўства савецкіх народаў, за адзіны і непарушны саюз суверэнных сацыялістычных рэспублік. Вялічка, партор гарадзенскага заводу «Радыёпрыбор»: камуністы не бачаць перспектыву БССР па-за саюзам. Прапаную даць даручэнне нашым дэпутатам у Верховным Савеце выступіць з ініцыятывай аб правядзенні ў рэспубліцы рэферэндуму па пытаннях аб уваходжанні ў новы саюз. Місуна, першы сакратар Менскага гаркому партыі: чаму пры абмеркаванні найважнейшага для лёсу рэспублікі і яе грамадзянаў пытання аб суверэнітэце выбаршчыкі чулі ў асноўным толькі меркаванне пазняка і кампаніі, а партыйная група народных дэпутатаў БССР палічыла за лепшае заставацца маўклівай большасцю? Тут, дарэчы, Місуна меў рацыю. Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР рабілі дэпутаты апазіцыі БНФ. Акрамя вышэй цытаваных прамоўцаў, на з'ездзе КПБ выступалі старшыня Саўміну Кебіш, старшыня КДБ Шарковскі, камандуючы чырванасцяжнай беларускай вайсковай акруга генерал Кастэнка. Усе яны былі абраны ў склад ЦК, як і старшыня дзяржтэлерада, і рэдактары шматтыражных газет, і падтрымлівалі галоўную праграмную мэту Кампартыі Беларусі – захаванне камуністычнай улады і захаванне Саюзу СССР. Пазіцыі камуністаў умацаваў, як тады здавалася, і рэферэндум аб захаванні СССР. Натуральна, дзяржаўная прапаганда замоўчывала, што на тэрыторыі БССР яго легітымнасць была пастаўлена пад сумнеў. Камуністы хадзілі па Верхоўным Савеце, узняўшы галовы. Нядаўні выступ Гарбачова ў Акадэміі навук, які камуністу спрынялі як пакаянне генсека за непрадумана пачатую перабудову і вяртанне да сацыялістычных ідэалаў, і, трэба сказаць, збольшага спрынялі правільна, канчаткова пераканаў іх у непазбежнасці паразы ідэю Беларускага народнага фронту. Вось у такіх умовах БНФ у сакавіку 91-га сабраўся на свой другі альбо першы неэміграцыйны, бо папярэдні былі вымушаны праводзіць у Вільні з'езд. Увогуле, удзельнікі з'езду БНФ маглі б ганарыцца тым, што ўдалося Народнаму фронту за 2 гады з моманту заснавання. Во што пісаў у тыя дні ў штотыднёвіку літаратуры і мастацтва Андрэй Ганчароў: неаспрэчныя вынікі дзейнасці БНФ, разбурэнне сцяны маўчання, сакрэтнасці нават непрыхаванай хлусні, пабудаванай вакол чарнобыльскай зоны, канкрэтныя захады па змягчэнні вынікаў катастрофы. Дзейнасць фронту стымулявала пачатак фармавання грамадзянскай супольнасці, у прыватнасці стварэння сапраўднай шматпартыйнасці ў рэспубліцы, пашыраліся ідэі свабоды і незалежнасці Беларусі, пісаў Андрэй Ганчароў. Аднак лідар БНФ Зенон Пазняк звярнуўся да адказу на пытанні, якія задавалі сябе многія актывісты БНФ. У Літве саюдзіс практычна цалкам кантралюе Верховны Савет і ўрад. У Латвіі прэм'ерам стаў актывіст Народнага фронту. У Польшчы перамог Валенца. у Чехословаччині Гавел. Калі чакаць пераменаў у Беларусі? І вось што казаў Пазняк. Чаму Беларускі народны фронт за больш чым 2 гады існавання не стаў усеагульным масавым народным рухам, не дасягнуў такіх поспехаў, як, скажам, народныя фронты ў Прыбалтыцы? У Беларускай Рэспубліцы на сённяшні дзень ніякі грамадскі рух яшчэ не можа стаць масавым. Мы назіраем толькі масавую паслухмянасць Маскве і начальству. Гэта тлумачыцца амаль поўным знішчэннем грамадзянскай супольнасці ў Рэспубліцы і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці насельніцтва. Такі стан узнік за антынароднай палітыкі камуністычных уладаў на Беларусі, накіраваны на працягу доўгіх дзясяткаў гадоў на вынішчэнне беларускай культуры, мовы, гісторыі, рэлігіі, традыцыі найлепшых прадстаўнікоў нацыі, на вынародаванне і русіфікацыю людзей. Такое насельніцтва не здольнае на калектыўныя дзеянні, на выжыванне і развіццё ў перыяды сацыяльных навальніц, экалагічных і грамадскіх катастроф. Што нам яскрава засведчылі перабудова, Чарнобыль, нядаўні гарбачовскі рэферэндум і іншыя падзеі. У грамадстве нацыянальнай культурнай аморфнасці і сацыяльных страсцей няма ідэй, якія маглі б усіх аб'яднаць. Вось чаму Беларускі народны фронт называецца адраджэнне. Пакуль не будзе адроджана здаровая жыццёвая аснова, што аб'ядноўвае людзей у культурны народ, кансалідацыя грамадства немагчымая. Без культурна-нацыянальнай кансалідацыі народу немагчымая свабода, а без свабоды не здзейсныя ніякія эканамічныя рэформы. Калі прыбраць з тэксту некаторыя тагачасныя актуаліі, формула выглядае універсальна і адказвае на шмат якія і сённяшнія пытанні.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Тады на другім з'ездзе ВНФ у сакавіку 91-га Народны фронт не адступіўся ад ідэі выхавання нацыянальнай свядомасці, і мы разумелі, што працэс гэта запатрабуе вялікіх высілкаў і можа заняць шмат часу. Але былі і надзённыя мэты, якія патрабавалі вырашаць іх як найхутчэй. І першая з іх – незалежнасць. У нас цудоўная прыўкрасная краіна, працавіты добры народ. Мы маем рукі і розум, развітую навуку і прамысловасць, навуковыя кадры і спецыялістаў. Маем ворныя землі і пэўныя прыродныя рэсурсы, казаў на з'ездзе Пазняк. У нас ёсць усё, каб жыць добра. Няма толькі свабоды і незалежнасці. Дасягненне свабоды і суверэнітэту Беларусі – найважнейшая задача нашага пакалення. Таму суверэнітэт у нашым змаганні павінен быць першасным, антыкамунізм – другасным, прапаноўваў Пазняк. Камуністычная партыя была асноўнай палітычнай перашкодай у дасягненні незалежнасці. Мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, добра адчувалі гэта на сесіях Верховнага Савету, калі нашыя паправкі ў законапраекты, вынесеныя з мэтай умацавання суверэнітэту, блякаваліся парламенцкай камуністычнай большасцю простым галасаваннем. Камуністы звычайна нават не абцяжаравалі сябе нейкай аргументацыі, проста галасавалі і бралі арыфметычнай большасцю. І вось тут да месца згадаць аналітычную запіску ЦК, якую мы з Пазняком знайшлі ў сутарэннях ЦК КББ ўжо пасля спынення дзейнасці кампартыі Беларусі. Цытую. На другім з'ездзе БНФ Пазняк правёў аналогію паміж камуністычнай і фашысцкай ідэалогіяй. Калі быў асуджаны фашызм, пачалося маральнае адраджэнне нямецкага народу. Да таго часу, пакуль не будзе асуджаная дзейнасць КПСС-КПБ, маральнае аднаўленне беларускага народу немагчымае. Нельга не заўважыць, што антыкамунізм Пазняка не толькі груба і агрэсіўны, але і, на жаль, прымітыўны, што, зрэшты, не перашкаджае яго распаўсюджванню. Не вельмі высокі ўзровень палітычна-культурнага насельніцтва, але гэта хутчэй нашая заслуга. Пазняк заклікае не судзіць усіх членаў КПСС-КПБ аднолькава. Некаторыя вымушаныя былі стаць членамі гэтай злачыннай арганізацыі ў сілу розных акалічнасцяў, у тым ліку і наменклатурных. Таму БНФ павінен аддзяляць юрыдычную адказнасць партыі ад адказнасці індывідуума. Адсюль і развагі пра падвойнае сяброўства. Калі камуніст прыходзіць у БНФ, значыць ён не згодны з таталітарызмам. Другі яго крок – выхад з КПСС-КПБ. Казалася ў аналітычнай запісцы ЦКБ пра другі з'езд БНФ. Заўважым, што аналітык ЦК прызнаў адказнасць кампартыі за нізкую палітычную культуру насельніцтва. Гэта, канечна, дворушнасць. На сустрэчах у заводскіх цэхах члены парткамаў нам крычалі «Хопіць вам на сесіі палітыкі! Спыніце палітыканства, займіцеся эканомікай!» Заўважым таксама, што вызначэнне кампартыі як злачыннай арганізацыі ў дакуменце ЦК КПБ падаецца без двукосця. Магчыма, правда, гэта памылка машыністкі. Але больш прыкметна іншае. У запісцы звяртаюцца ўвага на тое, што лідар БНФ прапануе аддзяляць юрыдычную адказнасць партыі ад адказнасці індывідуума. Іншымі словамі, гаворка не ідзе пра суд над кожным камуністам. Дакладна выказванне Пазняка гучала так. Трэба даць магчымасць звычайным людзям зрабіць выбар і пакінуць КПСС, а не ствараць сабе ворагаў там, дзе могуць быць сябры. Канец цытаты. І кіраўніцтва кампартыі цудоўна ведала гэтую фразу Пазняка. Аднак з экрану беларускага тэлебачання ў газетах на сходах людзей палохалі тым, што нібыта Пазняк заклікае судзіць усіх камуністаў. І далей цытата з аналітычнай запіскі ЦК КПБ пра другі з'езд Беларускага народнага фронту. У праграме мінімум два асноўныя кампаненты. Па-першае, дасягненне суверэнітэту, па-другое, антыкамунізм. Узаемасувязь гэтых элементаў тлумачыцца Пазняком без мудрагелістасці. Ліквідацыя СССР прывядзе да ліквідацыі ўлады камуністаў, а антыкамунізм – «Лепшы сродак разбурэння Саюзу». Канец цытавання. Тезіс Пазняка аналітыкам ЦК КПБ пераказана дакладна, а слушнасць гэтага тезісу будзе даказана ўжо праз некалькі месяцаў у жніўні 91-га. Я за тое, каб Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Міхаіл Савіцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін, Ігар Лучанок, Ніл Гілевіч, Заір Азгур і ўсе іншыя майстры нашай культуры сталі добрымі дарадцамі нашага ЦК. Гэтак заявіў на 31-м з'ездзе кампартыі Беларусі першы сакратар Віцебскага абкому партыі Уладзімір Грыгорыеў. Чыгрынаў, Лучанок, Шамякін сталі паўнамоцнымі членамі ЦК КПБ. А вось Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін прыйшлі на з'езд БНФ, а Быкаў выступіў з вітальным словам. Цытую. «Я ўжо гаварыў некалі пра нашу моладзь, можа, самую дэпалітызаваную і дэнацыяналізаваную ў свеце, якой камсамол за шмат гадоў прышчапіў устойлівую агіду як да нацыянальнай культуры, так і да ўсякай палітыкі. Тым большы гонар тым нашым грамадзянам з ліку сялян, рабочых, творчай, навуковай інтэлігенцыі, якія па закліку сваіх, не дарэшты шарствелых сэрцаў, успомнілі, што апроч абавязкаў камуніста, сямейніка, дзеяча культуры ці навукі, ёсць яшчэ высокі абавязак перад Богам і справядлівасцю, і здалі свае партбілеты, і ахвяравалі кар'ерай, і паўсталі перад вялікай страхавітай няпэўнасцю дзеля барацьбы за народ і рэспубліку. Для іх суверэнітэт нацыі не пустая папяровая дэкларацыя, яна для іх зорка надзеі. Бо сусветны вопыт, бадай кожнай нацыі, красамоўна сведчыць, што наладзіць жыццё па справядлівасці магчыма толькі ў межах цеснай суполкі – сям'і, роду, нацыі, згуртаваных на адзінстве веры, мову, культуру, узроўню цывілізаванасці. Няўклідныя стракатыя імперыі амаль усе рухнулі. Ды і наша дажывае апошнія дні, казаў Быкаў. Цяпер сапраўды пытанне стаіць так: ці ўратавацца паасобку, ці праваліцца ў тартарары ўсім разам. Зрабіць гэта ў маштабах імперыі здаецца магчыма з найбольшым поспехам. Наш БНФ, не грэбуючы ніводнай рысы сучаснага еўрапейскага дэмакратызму, зусім не супраць жыццёвых інтарэсаў іншых нацый ці нацыянальных меншасцяў, але ён за сябе, за Беларусь, за вольнае развіццё яе народу ў сямі цывілізаваных народаў свету. Мы павінны выразна сабе ўсвядоміць, што гісторыя дала нам апошні шанец, і ажыццявіць яго суджана цяперашнім пакаленням. Ці мы яго нарэшце ажыццявім, ці нацыя развітаецца з той ідэяй навек, каб самой без следу знікнуць зямлі, казаў Васіль Быкаў. І далей. Чалавецтва і Беларусь маюць вялікую надзею на Беларускі народны фронт, яго выпрабаванае кіраўніцтва. Ім ужо набыта пэўны і немалы палітычны капітал, тое прызнаюць ягоныя сябры, гэтак сама, як і ягоныя ворагі. І ў гэтым, вядома, найбольшая заслуга кіраўніцтва фронту старшыні Сойму Зенона Пазняка да ягоных найбліжэйшых паплечнікаў. Іхнія высілкі, безумоўна, ўжо ляглі ў гісторыю Беларусі, незалежна ад таго, як гэтая гісторыя паверне ў хуткім часе і чым скончыцца. Праўда, не ўсім даспадобы нібыта радыкалізм Пазняка, які можа і ўласцівы гэтаму безумоўна выдатнаму сыну нашага занядбанага народу. Але я сказаў бы, што менавіта ў палітычнай выразнасці найбольшая вартасць народнага фронту. У спалучэнні з некаторымі іншымі асабістымі якасцямі Зенона Станіславіча тое сведчанне яго грамадзянскай бескампраміснасці, ідэйнай прынцыповасці і патрыятызму. Дай яму Бог захаваць тыя якасці як мага даўжэй на карысць справядлівасці Беларусі. Таму жыве Беларусь. Завяршыў свой выступ на другім з'ездзе БНФ Васіль Быкаў. Словы Быкава пра Пазняка ўспрымаліся ў той час, як датычныя не толькі яго, Пазняка, але і ўсяго Беларускага народнага фронту. Другі з'езд БНФ зняў у назве арганізацыі «Беларускі народны фронт за перабудову адраджэння» словы «за перабудову». З'езд вызначыў мэты дыаметральна процілеглыя тым, якія раней абвясціў з'езд КПБ, а менавіта дэкамунізацыю і незалежнасць. І менавіта ў гэтым шмат каму бачыўся радыкалізм БНФ. Тады вясной 91-га незалежнасць здавалася альбо вельмі далёкай перспектывай, справай не цяперашніх пакаленняў, альбо нечым зусім непатрэбным і шкодным. Альбо, як Станіславу Шушкевічу, незалежнасць падавалася жартам. Шушкевіч казаў: «БНФ уж ніколі не падабалася, што я за справядлівы саюз. Вы за тое, каб мы былі незалежныя. Я лічу гэта амаль што жартам. Я быў і застаюся прыхільнікам саюзу. Асабліва падкрэсліваю справядлівага саюзу». Навіны БНФ 12 червня 91 году. На 31 з'езд КПБ Станіслав Станіславович Шушкевіч прыйшоў. Нашага фронтаўскага з'езду не наведаў. Вясной 91-га нашыя пазіцыі ў стаўленні да незалежнасці і так званага абноўленага саюзу з Шушкевічам, які стаў народным дэпутатам спачатку СССР, а потым і БССР, а пазней першым намеснікам старшыні Верховнага Савету пры падтрымцы БНФ, разышліся. Не знайшоўшы прыхільніка ў асобе Шушкевіча, нам заставалася спадзявацца толькі на саміх сябе і на народ.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі.